Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepligär Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Goňşy Gazakstanda dowam edýän protestleriň fonunda Marbel aýtynyň häkimetleri ilata gödäwçiligi güýçlendirdi. Welaýatyň köçelerinde howpsuzlyk we polisiýa işgärleriniň sany gözgörtele köpeldi. Polisiýa awtolawlarynaky kanun goraýjylar giýjesi bilen köçelerde nowatçylyk çekýär. Üýşüp duran raýatlar dargadylýar, ýaşlaryň mobil telefonlary barlanýar. Güýçlendirilen gödäwçilikler barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Tewitden maglumat berýär. Onuň sözlerine görä Soňky günlerde Mar şäheriniň köçelerinde üýüşüp duran adamlar polisiýa tarapyndan barlanýar. Olar wirus sebäpli 2 metr ara çäk saklamak bahanasy bilen polisiýa tarapyndan dargadylýar. Eger ýaşlar üýüşüp duran bolsa, onda olaryň mobil telefonlary ellerinden alınıp, Imo Messenger'ında kimler bilen näme ýazyşandygy barlanýar. Gije saat 9-dan soňra komendant sagady diýsek ýalňyşmaryz. Polisiýa awtolawlary gijesi bilen şäheriň köçelerine gözegçilik edýär diýip habar Şimiz efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcının sözlerini getirdi. Habarçımız özünün dürlü şehirlerdeki, etraplardaki ve ovalardaki çeşmelerine salgılanıp, gözökçülüğündüğü Marı şehirinde del, tutuş velayette güçlendirilendiğini hem belledi. Onun sözlerine göre kanun koruyucu idaraların işyerleri, daşar yurtlarda işleyen ya da okuyan Türkmenistanlıların doğan karındaşlarının öylerine hem aylanyarlar. Olur rayetleri daşar devletlerdeki hosarlarının İnternette hükümete karşı çıkış etmeli deldi barada duyduruş berýärler. Kanun goraýjylar hükümet işinde işläp ýören adamların çağısı ya da yakın doğan garındaşı internette hükümete karşı çıkış etse, onda şol adamın desine işinden çıkarılacaktığını hem duyduryarlar deyip, habarçı bir marlı yaşayıcının anonimlik şertinde aydan sözlerini stirledi. Kanun goraýjylar hususanda Gadaqsanda okuyan Türkmen taliplerinin enatalarına ähli bolýan vakalardan daş durmak barada öz çağalarına tavşırmalıdıklarını hem aydiyarlara. Kanun goraýjy idaralaryň käbir işgärleriniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri goňşy Gazakstanda bolup geçýän tolgunçyklar bilen baglanşykly. Gazakstandaky wakalaryň fonunda Türkmen hökümeti halkyň ayağa kalmagyndan alady edýär diýip habarçymyz bir kanun goraýjynyň sözlerini stirledi. Ýatlasak geçen hepde habarçylarymyz Gazakstandaky wakalaryň Türkmenistanyň ilatının arasında esası gurrun olup duryandığını, oların öz aralarında Kazakstanların öz hukuklarını talep etmekte güçlü duvarada gurrun ediyendiğini haber veriptiler. Habarçılarımızın sözlerine göre Türkmenistanlılar oların batırlığını hayran galiyarlar ve öz yağdaylar bilen deniştiriyerler. Gonşu Kazakstan'daki protestler Türkmenistan'da indi ençeme yılveri devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların pandemiyanın arasında hasta yitileşen mahalına kabat geldi. Habarçılarımızın maglumatlarına göre koronavirus çäklendirmeleri müňlerçe ilatın gazançsız galmagyna getiren mahalle yurtta işsizliğin derecesi hasta yokorlandı. Munun bilen bir wagtda yurtta maliýe yetmezçiligi, adyk gyçlygy ve gymmatçylygy hasta ýitileşdi. Virus çäklendirmeleri sebäpli ýapylan halkara uçur gatnawlary ve çäklendirilen guriyer transporty hem türkmenistanlylary daşary yurtlara zähmet migrasiýasyna çykmakdan mahrum etdi. Türkmen häkimetleri bu problemalary resmi taýdan boýun almaýar. Bellesek marda gözegçiligiň güýçlendirilmegi mar we lewap welaýatlarynyň polisiýa işgärlerine ýokary hüşgärlik derejesinde bolmak barada tawşyrykların berilmeginiň ideýanyna gabat geldi. 7 ýanwarda mardaky we lewapdaky habarçylarymyz kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine üýüşmeleňleriň öňüni almak barada tawşyryk berilendigini habar berdiler. Şeýlede olar owa ýerlerinde uçastyk polisiýa işgärlerine kanuny we tertip düzgünü berjek etmek üçün şahsy jogapkärçilik barada duýdurulandygyny hem aýtdylar. Mundan ozal 6 ýanwarda bolsa Gazakstan bilen serhetleşýän Balkan welaýatynda häkimetleriň çağalary Gazakstanyň universitetlerinde okuyan raýatlar bilen duşuklary geçirýändigi mälim boldy. Şonda habarçymyz bu ýygnaklarda häkimetleriň wekilleriniň Gazakstandaky demonstrasiýalara gatnaşýan türkmen ýaşlary barada maglumatlaryň bardygyny öňe sürýändigini hem habar berdi. Şol ýygnaklarda häkimetler enatalardan çağalarının proteslere koşulmadığını hem talep ettiler. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği Kazakistan'da bolup geçen vakalar var da ilkinci gedek 6 yanvarda resmi beyanat yayrattı. Haberde Türkmenistan'ın son günlerde Kazakistan Respublikası'nda bolup geçen vakaları alada bilen seyrediyendiği ve yurttaki yağdayın kıyısı vakta kadılaşmağına içkin gıdıklan yandığı aydılıyor. Kazakistan'daki protestler Nevitava yurdun Gunvatar Mangistau sevitinde ilatın köp ulanyan ulu yanıcının bahasının birden yokorlanma sebeple 2. yanvarda dörödü ve siyasi neyilelikleri hem öz içine alıp yurdun çar küncögündeki şehirlere ve şehirçelere yayradı. Son maglumatlara göre Kazak İçeri İşler Ministerliği demonstrasyalarda 26 sahanı koşudurna içinde yaralı cinayetçinin yok edilendiğini ve 3000'den kovrak adamın tutsak edilendiğini haber verdi. Bundan başka Bulun Bucarlık'ta 18 polise ve milli koru kullukçusu öldürüldü.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň un we çörek bilen üçünçüligi meselesi ýitleşýär. Paýtagtda azyk dukanlarynyň öňünde ýerden çörek satyn aljak bolýanlaryň nowatlary uzaýar, ýöne çörek hemme ýetmeýär. Hökümet ýylaty resmi taýdan habar etmeden subsidiýerlenen bahadan satylan azyk paýlaryny azaldyp ýatyrýarka, çörek ýurdun ýylatynyň gitdigi çahatly bölegi üçin esasy iýmite öwrülýär. Türkmenistan'da çörek ve un satın almak meseleti yılın başından veri hatın kıyınlaştı. Azatlığın havarçılarının son kımaklumatlarını uğraya aşkıvattı dükkanların önünde çörek nuvatları gün sayın artıyar. Köp adımlar nuvatta dursalar da çörek satın alıp bilmeyen gidiyar. Çörek köpler için esası ağzıga kevr maşkalılarda olsa tas yeketek iyimiti öğürlüyar. Azatlık ulen adın ağzamazlık şertinde gürleşen bir yaşayıcı köp adım esasan çörek yiyer, çörek ulen çay ya da çöreğe margarin çalıbı yiyer. Başka önümler el yeterli değil Türkmenistan'da verilen aylık ona yetmeyer deyip gürrün verdi. Yılın başından beri yağdı hata mervetleşti. Paytaqta çörek nuvatları irden başlayar xabarçılar nuvatlarda adam sahanının köpülönlüğünü köpçülüge çöreğin yetmeyenliğine iyidigdarlı xabar veriyarlar. Bu aralıkta yılın başından beri subsidiyerlenen bakalardan ilata satılayan azık paylarındaki önümlörün sahanı ve görünüşleri esli adaldı. Azatlığın xabarçısı indi azık paylarında dine iki sahanı tuğuk buğdunun ve yumurtka berilenliğini hem satıcıların bunun tutuş bir ay için satılayanlığını duyduranlığını 9. yanvarda haber verdi. Xabarçının sözlerine göre azık payı son kıyadak berilende ilata dükkanları ve sevda ministerliğine yüz tutmazlık hem subsidiyerlenen azığın indikiyede kaçan bolacaktığını sorumazlık var arada duyduruş veriliptir. Şeyle hem fevral ayından tuğuk buğutlarının ve yumurtkanın ardan bakadan satılmağının bes edileceği aydılıptır. Subsidiyerlenen bakalardan satılayan önümlerin sahne dikavrın ahirinde hem azaldıldığı ve azık paylarının yeren ösümlük yağı hem şeker tecrübçilik bakatından yani subsidiyerlenen bakadan iki sığınma satıldı. Bu aralıkta Türkmen News kararsız neşri subsidiyerlenen azık önümlerinin öyleri eltilip satılmağının yatırlayanlığını haber verdiği neşrin belirlemeğine göre devlet dükkanlarındaki ve hususi sevda nokutlarındaki bakaların denileşmeği muna sebep olupdır. Aşkavat şehrinin kabir yaşayıcılarına payokların yatırılmağı var da öy dolandırış edaraları haber veriptir. Paytaktın beylikli yaşayıcıları azık paylarını satın almak mümkinçiliğinin bardığını yöne onun bakası bazardaki azık önümlerinin bakasına den bolan üçin munun manisinin yoktuğunu aydıptır. Türkmen avatdaki çeşmeler olsa payokların bakalarının bazar bakalarının has yokurduğunu aydıptır. Bu arada Türkmen News neşrinin 7. yanvarda Çavi'den haberindeydiler. İmit paylarını subsidiyerlenen bakalardan öylere eltip satmak düzgünü dine aşkavatta mal aşırıldı. Bu düzgün may ayında prezidentin oğlu vice premier Serdar Berdimuhamedov'un dükkanlardaki nuvatların kakasının avrayına ziyan yetiriyenliğine aydan son yolu koyulupdi. Türkmenistan'ın kalın yerlerinde adamlar çörek, un ve ötümlük yağını bazar bakasından ardan olan subsidiyerlenen nırhtan satın almak için ulu nuvatlarda durmalı oldular. Sewet merkezlerinde önümlörün sahne son kaylarda iyidi giderli, azaldi, etraplarda subsidiyerlenen önümlör bir neçe aylap satılmadı. Bu aralıkta yurtta tecirçilik bakalarının yokorlanmağı devam etti. Türkmen News devlet dükkanlarındaki önümlörün keskitlenen bakası bilen bazar bakalarının arasındaki düplü tapaudun esası anam Türkmen hakimiyetlerinin valyuta çalışığı babatındaki bir siyasatı bilen düşündürülenliğini belliyer. Aylıkların, pensiyaların, kömek pullarının müçveri ve halkın yaşayış üçin çıktıcılarının miktarı resmi valyuta hümmetinde hataplanyar. Şunun üçin rayetlerin köpüsü bazarlarda azık satın alıp bilmeyer dip neşir belliyer. Türkmenistan'ın merkezi bankı 7 yıl veri resmi manatın bakasını bir Amerikan dolarına garandı 3.5 manat derecesinde saklap geliyer. Karabazardaki valyutanın kümmeti 6.5 yukarı doların Karabazarda sonka kımmatlamağı tezilin başında yüze çıktı. 2021 yılın oktyabr ayında Türkmenistan'ın prezidenti şu yılın 1 yanvarından aylık haklarını, pensiyaları, devlet kömek pullarını ve studentlerin stipendiyalarını 10% yukarılandırmak arada kararı kol çekti. Resmi kararı göre ortaça aylığında 1010 manada enpes pensiya 410 manada ve devlet kömek pulları 390 manat derecesinde olmalı.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Levapda idara kerhanaları prezidentin tezi portretini satın almalı ediliyar. Şunlar Levap vilayetinin çeğinde yerleşen idara kerhanaların ilişkileri Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanulu Berdimuhammedov'un tezi portretini satın almağa mecbur ediliyarlar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı vilayetin umumilin meriyen orta mekteplerinin sınıf otorlarını prezidentin tezi portretlerini asmak işlerine iyan badılığı verilenini xabar veriyar. Prezidentin 2022 yıl üçün idara kerhanalarda asılmalı portreti 2021 yılın portretlerinden onun suratdaki pencerenin renk boyunca tapautlanyar. Tezi portretlerde prezidentin kostyumu koyu gök renkte olup xabarçıyımız geçen yılın portretlerine onun pencerenin renkinin koyu qara renkte olan onu xabar veriyar. Eğer portret çarçıvı bilen birlikte dolu çalışırılsa onun 100 manat tövürek bakası var. Eğer portretlerdeki çarçıvanı çalışmazdan dine onak surat çalışırılsa onunla onun üçün büdcet işgərləri 50-60 manat tövrəklərini çıxdız etməli olyarlar. Portret tələbləri üçün edilən xaracatların mösbürünü mümkün qədər azaltma istəyən büdcet işgərləri 2-3 az xaracat etmək üçün geçən ilin çarçıvasına təzi suratı yerləşdirib bilərlər. Yönü portretin baxası onun ululuğunu görə ütküyər. Levap Sevitin Azadlıq Radiosunun xabarçısı bilən qurrundaş olan büdcet işgərləri prezident portretlərinin özlər üçün artıqmaç, qoşmaç, çıxdıcı olyanını aydarlar. Təzi suratı divardan asmaq inni dəvə vuruldu. Bu çare muallimlara ve kârhanaların işgərlərinə qoşmaça çıxdıcı olmağına qalyar deyib bir levaplı büdcət işgəri Azadlıq Radiosunun xabarçısı bilen qurrundaşlıqda etdi. Qalverti de büdcət işgərləri tədi portret bilen könü portretin arasına ara tapaudun 10 çoxlu gözü ilməyənliğine aydarlar. Tədi suratı prezidentin kostyumu qoyu gök renkti. Bolonu 2021 ildə suratı onun kostyumu qoyu qara renklidi. İni qoyu gök kostyum qoyub suratı düşübdür deyib büdcət işgəri aytdı. Prezidentin portretlerini çalışmak işleri umumilin meriyen orta mektepleriyle bir hatırda tas ehli edarı kârhanalarda uçtun tutma hâsiyette alınıp parlayar. Yolbaşlar ve onların orunbasarlar üyed otorlarınak prezident portretlerini çalışmalı ediliyerler. Havarçımızın mağlumatlarına göre prezidentin portretlerini çalışmak işlerini tamamlama uçuyun orta mekteplere 15. yanvara çenli mühlet verilipdir. Şol bir vaatta azadlığın havarçısı Sevit'in çayını yerleşen iri edaraların girilgelerinak prezident portretlerinin çalıştırılmağının hem talep edilenliğini xabar verdi. O yerli kanselyariya dükkanlarına 150 manattan ulu suratların satıbı çıkarılanını xabar verdi. Türkmenistan'da hakimiyetler yedirli deniyalı büdcet işgərlərinin pul toplamak işlerini yayvanlandırıyarlar. Köplen şer yılın başlarına idarı kârhanalardaki prezident portretleri çalıştırılmalı ediliyar. Bundan ozal Azadlık Radyosu'nun Levap'taki xabarçısı 16. dekabrda Sevit'in mekteplerinin keselhanalarının sağlık öylerinin şosanını, oba sağlık öylerinin prezidentin tezi koşkusu yazılan plakatları hem de prezidentin tezi portretlerini satın almalı edilenliklerini xabar verdi. Bu talabı yerine getirmek için her bir büdcet işgərinin 40 manattan pul toplanıyor. Şol vaqtı mazatlıklarını gurrundaş olan yerli büdcet işgərləri bu talapların özleri üçün artıqmaz çıxdıcı olyanını onaydıp şikayet beyan ettiler. Qalverti de bu plakatları ve portretleri çap etmek üçün Sevitin Administrativ Merkezinin çapxanası şol günlerin devamına gece günlük iş tertibine geçti. Görünüşünden hakimiyetlerin idarı kârhanalardaki plakat ve portret talapları çapxanalar üçün ve degişli önümçülük karxanalar üçin goşmaça iş we goşmaça girdiji bolýar. Türkmenistanyň döwlet media terişdeler edara karxanalarda ýerli çalşyrylýan portretler barada. Galiberde bu talabyň büdjet işgärleri üçin döredýän goşmaça kıyınçılıkları varada xabar vermeyer. Yöne devlet televideniyetinin yurdun edara karxanalarını görkö diyen kadrlarını tas elmudamı diyen yali prezidentin portretlerini görmek olyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Marveli va pelaýetlerinden soňra Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň häkimetleri prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň seweti etjek saparyna berk taýýarlyk görýär. Welaýatyň dürli künjeginde arasaçylyk işleri geçirilýär. Bu işleri jemaat hojalygyna degişli edaralaryň işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärleri hem çekilýär. Bu taýýarlyklar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Balkandan habar berýär. Habarçymyzyň döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň ençemesine salgylanyp aýtmagyna göre, devlet başdanının 10-njy we 12-nji ýanwar aralygynda welaýata sapar etmegine garaşylýar. Onuň bu saparynyň çäginde beýleki ýerler bilen bir hatarda Bereket suw howdanyna, Balkanawa şäheriniň çäklerindäki Newit kändlerine we Garaboğuz köliniň töwregine baryp görmegine garaşylýar. Bu ýerlerde köpçülikleýin arasaçylyk işleri geçirilýär. Häzir müňläp Balkanly büdjet işleri gumly ýerlere ýatyrlaýyn iýerilýär. Olar şol ýerlerde arasaçylyk işlerini geçirýärler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Balkanly büdjet işgäri 10-njy ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä prezidentiň Garaboğuz köliniň töweregünde çopon goşuna baryp bir çopon bilen duşuşmagyna hem garaşylýar. Şol sebäpli bu ýerde emeli çopon goşu döredilýär. Bu ýerdäki öri meýdanlarda otlaýan mallar we itler veterinar barlygyndan geçirilýär. Semiz mallary saýlap çopon rolyny oýnaýan medeniýet aktör orna repetitsiýa geçirýärler diýip büdjet işgäri aýtdy. Berdimuhammedowyň Balkana etmegine garaşylýan sapar we oňa görülýän taýýarlyklar barada Türkmenistanyň resmi metbuatynda häzirlikçe hiç hili maglumat göze ilmeýär. Ýöne ýatlasak döwlet başdutany geçen hepde has taýygy 3-nji 4-nji ýanwarda Marveli we welaýatlaryna sapar edipdi we onuň bu saparlary barada resmi metbuatda öňünden habar berilmändi. Berdimuhammedowyň şol saparlarynyň öňü sirasında da Marinin ve Levav'ın hakimiyetleri giyin gerimli arasaçılık işlerini geçiriptiler ve bu işleri de cemaat hocalığına değişli idaraların işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärlerinin zähmet gücünden hem peydalanılıptı. Prezident Mara ve Levav'a sapar edende nevit kendilerine ve çopon koşlarına hem barıp gördü. Şonda marlı çoponlar özlerinin kümelerinden ve mallarının öğrü meydanlardan kovulandığını gurrun verdiler. Habarçımız bilen anonimlik şertinde sökü etdeş olan Levav'ın kanun qoroyca idaralarının bir işgäri olsa, prezidentin saklanan yerine velayetin qorohanasından yüzlerçe toşanın, sülgünün ve keyigin getirilip, qumu qoy verilendigini ve onun av avlamağı üçün emeli şertin dörödülendigini aytdı. Türkmenistan'da devlet başdanının velayetleri ediyen saparının ön yanında adatça sevitlerde giyin gerimli arasaçılık işleri geçiriliyar. Devlet başdanının önünde çıkış edecek büdjet ve medeniyet işgärlerinin çıkışları ve sahnaları yürüte tayyarlanıp häkimliğin vekilleri tarafından tasdiklanýar. Türkmen prezidentinin velayetleri eden sonkı ve etmeğine garaşılayan saparları yurtta pandemiyanın arasında iktisadi kıyınçlıkların, işsizliğin, adık gıççılığının ve gımmatçılığının yitileşen, bunun bilen bağlı ilatın güzören eklencinin ağırlaşan mahalı amala aşyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Jenewada Birleşen Ştatlaryň we Russiýanyň delegasiýalarynyň arasyndaky gepleşikler başlady. Bu möhüm diplomatik gepleşikler Moskwanyň howpsuzlyk kepilleri bardaky talaplaryny öňe sürmegi we Ukrainanyň gündogrunda harablaryň sanyny artdyrmagy sebäpli ýüze çykan dartgynlylyklaryň fonunda geçirilýär.
Amerikanın devlet sekretarının ornbatarı, Seyli de Birleşen Statların delegatiyatının yol vasıtı Wendy Sherman, 10 yanvarda Jenevada Rusiyanın dışarı işleri ministerinin ornbatarı Sergey Ripkov bilen gepleşiklere başladı deyip, devlet departamentinin metbuat vekili mälim etti. Bu gepleşikler Rusiyanın Ukraynanın serhetlerinde harbularının sanını arttırmağı neticesinde dören dartkınalıklara kabat gelýär. Günwatar Moskwanyň munyň üstü bilen Ukraina hüjüm etmäge taýýar görýän bolmagynyň mümkinligi barada alydylanýar. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp aldy, şeýlede Ukrainanyň gündogrunda Kiýewiň hökümetine garşy töweşen separatistler goldaýar. Gepleşikleriň resmi taýdan başlamagyndan bir gün öň, ýagny 9-njy ýanwarda Sherman we Ripkov bilelikde iş agsamlyk naharynyň başynda duşuşdylar. İki diplomat 10-njy ýanwarda geçiriljek etaty gepleşikleriň dowamında gurrunga edilecek iki tarapy hem gyzyklandyrýan özara meselelere ara almaslygy diýdiler diýip Döwlet Departamenti 9-njy ýanwarda beýanat ýaýratdy. Jenevadaky iki taraply gepleşiklerden soň aýrylykda 12-nji ýanwarda Brüsselde NATO Russiýa geňeşiniň maslahaty. Şeýlede 13-nji ýanwarda Wienada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çarçabasynda köp taraply gepleşikler geçiriler. Döwlet departamenti Jenevadaky gepleşiklerde iki taraply meselelerin diňe kesgitli bölegine garaljakdygyny, şeýlede Birleşen Statlaryň Ýewropadaky howpsuzlyk meselesini Ýewropaly ýaranlar we hyzmatdaşlar bolmazdan gurrun etmejekdigini hem mälim etdi. Bu görnüşünden Russiýanyň Birleşen Statlardan we NATO-dan talap edýän howpsuzlyk kepilleri bilen baglanykda nykdalyp geçildi. Döwlet sekretarynyň ornbasary käbir meseleleriň 12-nji ýanwarda Brüsselde geçsek NATO Russiýa geňesiniň duşsugyna we 13-nji ýanwarda Wienada YHHG-niň hemisilik geňesiniň maslahatyna galdyrylajakdygyny belledi diýip döwlet departamenti aýtdy. Sherman, Ukrainanyň NATO agza bolmak urundaky meýilleri bilen baglanykda Birleşen Statlaryň öz ygtyýarlylyk, territorial bütünlik we özbaşlyk döwletleriň haýsy tarap bilen ýaranyny gurmak boýunça karary erkin görnüşde kabul edip bilýändigi baradaky halkara prinsiplerine ygrarly bolup galýandygyny nykdady diýip döwlet departamentiniň beýanatynda aýdylýar. Galy wertede Sherman Birleşen Statlaryň diplomatik tagallalar bilen gazanyljak hakyky özgörüşleri gowy garşylajakdygyny hem aýtdy. Ripkowyň agsamlyk naharyndan soň jurnalistlere aýtmagyna görä, taraplar düýpli meseleleri maslag edipdirler. Ol 10-njy ýanwardaky gepleşikleriň agyr boljakdygyny hem duýdurdy. Dekabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden özüniň rus kärdesi Vladimir Putin bilen iki ýezek telefon söhbetdeşligini geçirdi. Geçen ay Moskwa öz howpsuzlyk tekliplerini sol sandy NATO-nun öz çaýagyny gündogur tarapy giňiltmejekdigi barady. Hemde ýaranyň gündogur Ýewropadaky harby hereketlerini çäklendirmegi, Ukraina we Gürjistan bilen hyzmatdaşlygy çäklendirmegi boýunça kepillik talaplaryny mälim etdi. Amerikan resmileri Rus talaplarının käbirinin durmuşu geçirip bolmajakdygyny, beýliklerinin hem diýalog üçin açykdygyny aýtdylar. Döwlet sekretary Antony Blinken Russiýanyň Ukrainanyň maňlaýyna tapançy diýip duran protody Moskwa bilen gepleşiklerde öňe gidişlikleriň bolmajakdygyny aýtdy. Bar bolan ara tapawutlyklary çözmek, şeýlede gapmy garşylygyň öňüni almak üçin diýalogyň we diplomatiýanyň ýoly bar diýip Blinken 9-njy ýanwarda CNN-e gurrun berdi. Mundan başga Blinken egerde Russiýa Ukraina hüjüm etse, onda munyň Moskwa üçin agyr netijeleriniň boljakdygyny duýdurdy. 9-njy ýanwarda Ýewropa Bilelişiginiň Britaniýadaky ilçisi Zua Vale de Almeida Sky News telewideniýasyna beren interwýusynda häzirki pursatda artgynlyklary diplomatik gepleşikleri bilen gowşatmak ugrunda tagalla edilýändigini, emma Russiýa Ukraina hüjüm etse, onda muňa utgaşykly jogap berilejekdigini aýtdy.
What we're doing now is trying to de-escalate using all the diplomatic tools and avenues that are available. If ever Russia moves into other direction, they can be sure that there will be a unified response from our side.
Amerikanyň administrasiýasynyň wekilleri Russiýa bilen käbir meseleler, sol sanda ýarag kontroly, raketalaryň ýerleşdirilmegi, harby türgünçlükler ýaly ýagdaýlar boýunça umumy nukudy tapmak mümkinçiliklerinin saklanyp galýandygyny hem bellediler.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.